Před několika dny zemřel v 96 letech bývalý komunistický prokurátor Karel Vaš. Někdejší političtí vězni ho přezdívali soudce Kat. Byl to člověk, kterého soudili po roce 1989 za justiční vraždu slavného diplomata a vojáka Heliodora Píky. Proces s generálem v roce 1949 byl vykonstruován a dozorovala ho sovětská tajná služba NKVD. Karel Vaš od soudu odešel bez trestu. Nejvyšší justiční instance konstatovala, že trestný čin byl promlčen. Kolegovi Mikuláši Krupovi, který vede mezinárodní projekt Paměť národa, se podařilo setkat s Vašem a natočit s ním jeho vzpomínky. Jedná se tedy o unikátní svědectví dokládající zločiny komunismu.
Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy lidí, na které se zapomnělo nebo se na ně mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Vojenská kapela troubila fanfáry a vůbec to byla velká událost. Před generálním štábem České armády v pražských Dejvicích se v červnu roku 2005 sešli nejvyšší důstojníci. Ministr obrany, starosta Prahy 6, vojenští veteráni a někdejší političtí vězni, aby si připomněli památku divizního generála Heliodora Píky. Jeho osud je známý. Vedle Milady Horákové je Píka nejčastěji zmiňovanou obětí tuzemského komunismu. V roce 1949 byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k trestu smrti za údajnou velezradu a popraven ve věznici Plzeň-Bory. Při pietním aktu řečnili oni pohlaváři, přitom se ostatní vesměs nudili, až do chvíle, kdy se na scéně objevil pan Jan Šinágl, publicista označovaný jako občanský aktivista. Rozhodně však svérázný narušovatel demonstrací pořádaných komunistickou stranou Čech a Moravy. Přes zjevný nesouhlas organizátorů se chopil mikrofonu a prohlásil, že je mu zle. Má si totiž připomínat oběť komunismu a přitom jeden z jejich vrahů žije a zůstává nepotrestán, neboť soud ho omilostnil s oblíbeným argumentem, že zločin je promlčený. Je tomu tak. Karel Vaš, bývalý vojenský prokurátor, donedávna žil v Praze v domově důchodců. 8. prosince v sobotu Karel Vaš v 96 letech zemřel. Tenkrát Jan Šinágl svou řeč nedokončil, protože muzikanti dostali pokyn, aby okamžitě a hlavně nahlas spustili. Umlčený a rozezlený muž se sebral a vyrazil rovnou ze shromáždění za Karlem Vašem. Co se pak odehrávalo ve Starobinci, víme téměř přesně, neboť vše pan Šinágl zaznamenal na diktafon. Karel Vaš otevřel dveře a Šinágl mu chvějícím se hlasem oznámil: přicházím od generála Heliodora Píky, což muselo působit na Vaše, jako by někdo přicházel ze záhrobí.
Dobrý den.
Dobrý den.
Přicházím od pana generála Heliodora Píky.
Co? Nerozumím.
Přicházím od pana generála Heliodora Píky.
Roste.
Jsem český vlastenec. Dnes je to 56 let, co jste ho poslal na smrt. Hrdiného člověka.
Prosím vás, nechce mě vědět.
Nechcete se ani dnes k tomu vyjádřit? Byl byste ochoten veřejně říci, že vašich činů litujete?
Vaš přerušuje monolog pana Šinágla jen stále stejnou větou. Nechte mě bejt. Když jsem nahrávku poslouchal, říkal jsem si, že na pana prokurátora se bude muset jinak, opatrněji, pokud tedy člověk chce něco zjistit o jeho životě a díle, o tom, jaké bylo zákulisí politických procesů, jakou roli hrál u vojenské prokuratury důstojník NKVD, tehdejší sovětský chargé d'affaires v Praze Michail Chazanov, proč vojenská prokuratura a sovětská tajná služba mučila, vydírala a chtěla zlomit právě Heliodora Píku. Vypravil jsem se za Karlem Vašem někdy na jaře roku 2007, ale byl jsem úspěšný jen částečně. Nevypátral jsem asi nic nového o činnosti komunistického represivního aparátu. Za to jsem se hodně dozvěděl o Karlu Vašovi, o jeho způsobu myšlení a povaze. Pravda je, že Karel Vaš chtěl vyprávět. Přál si, aby někdo jeho příběh poslouchal. Ale kladl si poněkud absurdní požadavek. Posluchač o něm dopředu nesměl nic vědět. V tomto bodě se mu tedy lhal a do telefonu tvrdil, že mám jen skromné informace o jeho působení v armádě za druhé světové války na východní frontě. A protože ve sdružení Postbellum natáčíme vzpomínky všech žijících veteránů, chtěl bych znát i ten jeho příběh. Souhlasil se schůzkou a strávili jsme spolu celý den. Natáčeli jsme víc než 5 hodin.
Karel Vaš, beze změny. Narodil jsem se v Rakousko-Uherské říši v Užhorodě. Je mě 90 let. Prosím, to, co o sobě vám řeknu, o svém životě, s tím můžete naložit, jak chcete.
Ani jednou se nestalo, jak to bývá obvykle, že by mě požádal o vypnutí mikrofonu, aby mi něco svěřil, tak říkajíc off record. Naopak, mnohokrát se ujišťoval, že je to zapnuté. Mluvil rozvláčně, s delšími pauzami na rozmyšlenou. Několikrát zvýšil hlas a dokonce chtěl rozhovor ukončit. Poprvé se to stalo, když jsem se zeptal, proč už v 17 letech vstoupil do KSČ.
No tak, když tohle mě tvrdíte, tak 33, když tohle mě tvrdíte, tak znamená, že jste se na tu rozmluvu připravoval a že leco jste o mě četl. Prosím, já o tom dopodrobna mluvit nebudu, poněvadž nemám záruku, že prostě to, co řeknu, bude nejenom cenzurováno, ale zneužito proti mně.
Celá výpověď Karla Vaše, nebo svědectví, chcete-li, je zpřístupněno na portálu Paměť národa. Karel Vaš se obával, že jeho vyprávění může být zneužito proti němu. Opakoval se mu během rozhovoru několikrát, že tato jeho reflexe bude a musí být konfrontována s dalšími dokumenty a svědectvími. Je to tedy jen jeden z mnoha pramenů, které by nám měly pomoci rozplést některé epizody z jeho života. A tak učiním i v tomto rozhlasovém dokumentu. Podruhé se zarazil, když jsem se zeptal, jestli spolupracoval se sovětskou tajnou službou NKVD, jestli byl agent sovětské bezpečnostní služby.
Co, já jsem vyšetřován teďka, nebo co?
Já se jenom ptám, jestli to tak bylo, protože ono v některých záznamech existuje, že vy jste se na to odvolával.
Podívejte se, já jsem byl v takové pozici, že jsem měl oficiální styk normálně se sovětskými orgány, když celá ta východní armáda byla v rámci sovětské armády, tak my jsme museli mít s nima styk. Mezi nima byli různí lidé, já jsem s nima se sešel a spolupracovali jsme.
Nakonec ale interview neukončil. Asi ty otázky až tak nečekané nebyly. Ani otázka, zda něčeho v životě nelituje, ho nějak nezaskočila.
No, dělal jsem mnohé blbosti z nevědomosti. Z nevědomosti. Úmyslně jsem nikomu neublížil. Ale lumpárny jsem netrpěl ve svém okolí.
Tak to je mrazivé vyjádření muže, kterého političtí vězni nazývali soudce Kat. Příběhem Karla Vaše vás bude od mikrofonu provázet Mikuláš Kroupa. Vašovo vyprávění je srozumitelné a svým způsobem neprůstřelné. Svůj život už tolikrát vysvětloval, sepisoval a účelně zkresloval, mimo jiné po roce 1990 na policii a pak u soudu, až si zvykl svůj příběh přehrávat pouze v pečlivě naučených frázích. Jakékoliv vybočení ho znepokojovalo. Po 3 hodinách mě výslovně požádal, abych přestal rušit a nechal si otázky na později, až bude s vyprávěním hotov. Jinak měl někdejší prokurátor v 90 letech neobyčejnou výdrž a sebejistotu. Občas se sice odvolával na svůj věk a Parkinsonovu chorobu, ale to většinou jen v případě nepříjemných otázek. Vůbec nic si nepamatoval ve chvíli, kdyby měl přiznat vlastní chybu. O zločinech nemluvě. Svědomí měl prý čisté, ničeho nelitoval a za omily ve svém životě nesl odpovědnost vždycky někdo jiný.
Tak styk s tím sovětským velením obstarával Rajcin. Já například vůbec nevím s kým, ani nevím jméno vůbec, kde, co, to vůbec nevím.
Karel Vaš, bývalý vojenský prokurátor v důchodu, měl za sebou snad všechno, co minulé století lidem z východní Evropy nabízelo. Sověti ho věznili v sovětském gulagu. Prošel frontou jako příslušník armády bojující s nacisty. Dosáhl politického úspěchu v totalitním režimu. Získal peníze a obrovskou moc. Když se to jaksi v komunistické straně zvrtlo, byl uvržen do kriminálu. Pak dosáhl rehabilitace a slušné penze. Na konci svého života byl podivuhodně osamělý. Asi těžko bych hledal člověka, který na Vaše vzpomínal v dobrém. Zůstaly po něm fotografie, všemožné protokoly a archivní úřední spisy. Ať už v nich figuruje jako nástroj perzekuce, nebo mnohem řidčeji, jako souzená osoba. Rodina se k němu nehlásila, přátelé neměl. Pokud vím, jediný, kdo si s ním často povídal, byl jeho spolubydlící z domova důchodců. Myslím, že mi říkal, že je zahrádkář. Napadlo mě, jak asi jejich rozhovor vypadá. Jeden vypráví o skalkách, o záhonech a tulipánech a ten druhý mluví o trestech smrti, o doživotí, které navrhoval jako na běžícím páse, o zpravodajských zásazích, jak nazýval brutality na politických vězních ve vyšetřovnách.
Já nemám nic, já mám holý život. A řeknu vám jednu věc. Zdravotně nejsem fit, nejsem v pořádku. Já beru léky 6 ráno, v 10, ve 2, v 6 a večer ještě v 10. Takže normální člověk už spí a já ještě beru lék.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Karel Vaš se narodil 20. března 1916 v Užhorodě, tedy na Podkarpatské Rusy, která v té době patřila Československu. Svého otce právníka zrovna nezbožňoval.
Otec byl advokát a pocházím z měšťácké rodiny. Ovšem záhy jsem pod dojmem skutečnosti, pod dojmem literatury, kterou jsem četl. Byl jsem náruživý čtenář a četl jsem pokrokovou literaturu. Záhy jsem se orientoval na humanismus, demokracii, levičáctví, socialismus. Otec zastupoval místní rolníky anebo malé obchodníky.
Vy jste se s otcem shodoval v názorech?
Ne. Otec byl měšťák, maloměšťák. No,
co vám na něm nejvíc vadilo?
No, měšťácký způsob života. A nesouhlasil jsem prostě s měšťáckým názorem. Zjišťoval jsem na každém kroku rozdíly společenské. Získal jsem sympatii, teda viděl jsem ty společenské rozdíly, třídní rozdíly, metodu vykořisťování člověka člověkem. A měl jsem pochopitelně už jako gymnazista skoro vyhraněný společenský, teda politický názor.
Když jste poprvé slyšel slovo komunismus, a co jsi si pod ním představil?
No, já jsem četl velmi mnoho krásné literatury, románovou literaturu. A pak jsem se dostal k politickým publikacím, politické literatuře, orientoval jsem se levičácky. Proč? Poněvadž to bylo moje přesvědčení. Jednak jsem pozoroval ten život velmi pečlivě, velmi svědomitě kolem sebe. Měl jsem mimořádné štěstí, že na gymnáziu profesor češtiny a dějepisu byl zároveň knihovníkem. A ten mě zásoboval pokrokovou literaturu.
Karel Vaš pak studoval práva v Praze a žil, jak říká, studentským společenským životem. Na univerzitě byl Karel Vaš aktivním členem KSČ a ke stranickým povinnostem přibral brzy funkci jednatele Svazu přátel Sovětského svazu a Demokratického Španělska. Rok 1939 pro něj znamenal tragédii. Němci vpochodovali do Československa. Jeho otec a živitel zemřel a on byl vyslán stranickým vedením domů. Do míst, která okupovali pro změnu Maďaři.
Byl známý jako veřejný činitel, tak mě strana doporučila, abych se vrátil a pokračoval v činnosti na místě, kde mě lidi znali, kde jsem předtím bojoval, když jsem byl tím tajemníkem toho svazu přátel SSSR. Znali mě lidi jako pokrokového, důvěryhodného bojovníka, který neskrýval svoje sympatie k organizovaným pracujícím, tak mě povolali, abych se vrátil, a já jsem se vrátil do Užhorodu. Tam jsem pracoval jako aktivní odbojářský činitel.
Měl prý organizovat nábor nových členů strany a zahájit protinacistický odboj. Takový úkol byl samozřejmě obtížný. Neměl peníze a především asi velký strach. Vypráví bez větších podrobností, že musel tehdy rozprodat rodinný majetek.
Živil jsem se z darů příbuzných a špatně jsem žil. Špatně. No prostě prodával věci, mizerně jsem žil, strašně. Otec zemřel už. Matka byla v domácnosti, nevydělávala, takže já jsem byl prostě odkázán na to, co příbuzní mě a matce poskytovali. Živořil jsem.
Na sklonku roku 1939 Karel Weiss zjistil, že je prozrazen, že o něm ví policie. Zjistil to ale včas, měl několik málo dní na to, aby se rozhodl, zda se vydá úřadům a nechá se zatknout, nebo se začne skrývat. Tušil, že válka bude přeci jen delší, než se původně čekalo, a zvolil tedy pro něj nejpřitažlivější variantu. Rozhodl se, že uteče do náruče svých soudruhů, do Sovětského svazu, kde chtěl žít jako oddaný komunista.
Já jsem utekl ilegálně s nasazením života sám, bez doprovodu, až konec konců ten terén víceméně znám a prostudoval jsem to na mapě. Papíry jsem neměl žádné, ilegální jsem měl. Kdyby mě náhodou legitimovali, tak jsem měl jsem nějakou rybářskou nebo nějakou legitimaci, u nějakého kluka mě to dal. Jinak nic, dokumenty, nic jsem sebou neměl, nic. To, co jsem měl na sobě, tak jsem přešel hranice. Jak jsem přešel, okamžitě na hranicích jsem byl sovětskou pohraniční hlídkou zadržen, zatčen, a nastala druhá, další kapitola z mého života.
Všechno šlo hladce až do chvíle, kdy se před ním objevili sovětští pohraničníci. Namířili na něj samopaly a odvedli ho na nejbližší úřadovnu bezpečnostní služby NKVD. Vaš se snažil svou dobrou ruštinou vysvětlit, proč ilegálně přešel hranice. Ujišťoval, že je přítel všech soudruhů, a samozřejmě Bůh ví, jakými dalšími způsoby svou oddanost zdůrazňoval.
Administrativně jsem byl odsouzen administrativně na 3 roky v lágru, teda lágru do gulagu. To byl takzvaný pracovní tábor. To byl sever za polárním kruhem u Vorkuty. A tam jsem pobyl v gulagu asi 2,5 roku.
Jak to tam vypadalo? Co jsem musel...
Tam jsme káceli les. Tam byly strašné podmínky.
Právě tehdy poznal na vlastní kůži rutinní praxi NKVD, organizace, která ho později ve svých metodách skutečně proškolila. Karel Vaš v sovětských gulazích prožil vše, o čem mluví přeživší oběti. O umorné práci, umírání hladem, zoufalství, nelidským zacházením, o vraždách. Je obtížně pochopitelné, že ani po zkušenostech s touto sovětskou pohostinností nezměnil Karel Vaš politické názory. Sovětský bolševismus prý nikdy nepřestal obdivovat a NKVD, stejně jako celý Stalinův aparát, to dnes ospravedlňuje. Pořád je mu vlastní komunistický způsob uvažování. Nezabývá se příliš tím, že s ním soudruzi a matka strana zacházeli nespravedlivě. Nýbrž sděluje argumenty, které mají nespravedlivému a krutému jednání dát zdanlivou racionalitu.
Jenom promiňte, já se vás zeptám, v tom gulagu nezlomilo se vaše přesvědčení, vaše přátelství k SSSR?
Prosím vás, já jsem se řídil, byl jsem přesvědčen o jedné věci. Byl jsem mezi těmi, kteří ve velkém množství přeběhli sovětské hranice, mezi nima byli mnozí, kteří byli proti sovětského přesvědčení, protisocialistického, protikomunistického přesvědčení, ale utekli před maďarskými okupanty a mezi nimi byli špioni. No tak byl jsem tehdy přesvědčen, že Sovětský svaz musel nějakým způsobem proti tomu se bránit, proto ty lidi, kteří přešli ilegálně, prostě izolovali, odsoudili je.
A měl jste právo na obhajobu, nebo ne?
Obranu? Ne, oni tomu nevěřili. Jejich vyšetřující orgány, ti pracovníci byli primitivové. Oni tomu nerozuměli. Oni byli primitivové. Měl jsem štěstí, že jsem neměl s sebou mapu, neměl dokumenty, jinak by mě poslali do těch gulagů na delší dobu než 3 roky. 3 roky to bylo minimum.
Kdo Karla Vaše z gulagu dostal? Byl to právě generál Heliodor Píka, jeho pozdější oběť. Jako vojenský diplomat totiž vyjednal společně s exilovou vládou vznik Československé armády v Sovětském svazu. Stalin svolil, že dosavadní vězni gulagů mohou bojovat a propustili na frontu. Mezi propuštěnými byl i Karel Vaš. Nejdřív sloužil u československých jednotek, kde dělal pomocnou sílu ve štábní spisovně, ale záhy povýšil na přednostu vojenského soudu. Ambiciózní mladík, právník a komunista, pak našel partnera se stejným politickým myšlením. Krutého a vypočítavého velitele obraného zpravodajství, agenta NKVD Bedřicha Rajcina. V lednu 1945 se stal jeho zástupcem a měl pak na starosti takzvané defenzivní zpravodajství. Jehož úkolem bylo prý odhalování špionů mezi místním civilním obyvatelstvem, likvidování německých agentů a tak říkajíc diverzantů a zakládání agenturní sítě mezi obyvatelstvem. Do Vašovy působnosti spadaly i takzvané zvláštní oddíly.
My jsme nasazovali oddíl ZO, se jmenoval. Ten zvláštní oddíl měl ještě jednu funkci důležitou na území východního Slovenska. Tam už se prováděla mobilizace. A poněvadž nastupovali mnozí Slováci, kteří politicky byli slabí, ani ryba, ani rak, my jsme museli, poněvadž jsme bojovali, tak jsme je zasadili do boja. Oni někdy utíkali. My jsme museli tu první linii naši hlídat, aby nám neutekli. Podle sovětského vzoru jsme to dělali, to je jasné, jo. Česky zahradit, zagrad odriad. Prostě, když první linie byla nasazena, ti lidé byli hlídáni a byli hnáni dopředu.
Předpoklady pro tuto práci rozhodně měl. Byl prý plným žákem.
Byli jsme ve styku se sovětskými orgány, od nich jsem se učil dělat, jak se to dělá. Ten důstojník sovětský, s kterým jsem teda spolupracoval, například byl inženýr. Dělal inženýra a byl mobilizován, kapitán to byl, a dělal kontrarozvědku sovětskou. Byl velmi slušný člověk, tak já jsem se ptal, jak to děláte a tak dále, on mi říkal tak a tak dále. My jsme byli podřízeni sovětské armádě.
Naráží Karel Vaš na spolupráci s důstojníky NKVD, například Kambulovem, Mišinem, Kuzněcovem. Později svou činnost rozvinul a pracoval pro skupinu kapitána NKVD Hrabina, operujícího v Praze. Přes něhož Karel Vaš předával NKVD zadržené špiony.
Jak jste poznával ty špiony?
Podívejte se, my jsme jako, to už, tak já se nepamatuji, jak jsme poznávali ty lidi, ale například, když jsme byli na tom území Slovenska, německá armáda vysazovala do Týlu, našeho Týlu, anebo Týlu sovětské armády, vysazovala diverzanty, skupiny.
Z této Vašovy, řekněme, maskovací řeči, kterou používal vždycky, když přišla řeč na NKVD a na jeho konkrétní práci, z jeho pečlivé snahy říct něco, co by, pokud možno, neříkalo vůbec nic, jsem byl poněkud umořený. Pustil jsem později nahrávku části rozhovoru vojenskému historikovi Eduardu Stehlíkovi, dnes náměstkovi Ústavu pro studium totalitních režimů.
Já se přiznám, že když jsem slyšel teďka to povídání pana Vaše, tak mi znělo z telefonu do ucha, tak jsem udělal úplně špatně. Protože mám z toho pana husí kůži do teďka.
Jak moc byly české zpravodajské služby podřízené sovětské tajné služby NKVD?
Podívejte se, oficiálně samozřejmě ne, řekněme, že bych tam nedošlo, že byste nenašel nějaký dokument, kde oni byli podřízeny, jednotky nebo složky OBZ byly podřízeny samozřejmě velitelství prvního československého armádního sboru. Tyhle ty složky byly zřízeny na tom začátku roku 45 na přímou žádost sovětských zpravodajských orgánů, sovětských orgánů NKVD. Ano, oni fakticky veškeré věci konzultovali a pracovali ve prospěch Sovětského svazu a KSČ.
Kdo byl v pojetí NKVD špionem?
Z pohledu NKVD prakticky kdokoliv, mohl to být i člověk, který přišel do Sovětského svazu, náš důstojník, který tam byl poslaný z Velké Británie a stačilo, aby vyjadřoval se kriticky k poměrům, které kolem sebe viděl a automaticky dostal nálepku antisocialistického živla a byl sledován, byl mu zaraženo povýšení a v nejbližší době dostal se na černou listinu a pokud nezmizel z armády bezprostředně po válce, tak se o něj postarali po roce 1948.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Po válce Karel Vaš dál dělal kariéru. Vyšetřoval, odhaloval jednoho špiona za druhým, měl vynikající hodnocení. Podle archivních dokumentů měl ovšem sklon k alkoholismu a ke zneužívání mocenského postavení. Jeho podřízení se ho báli. Když ho v 50. letech komunisté, stejně jako Bedřicha Rajcina, soudili, zaznělo z úst několika svědků, že Karel Vaš na konci války zadržoval mnoho dívek, které opakovaně znásilňoval, že pořádal orgie a že několik vyšetřovaných vlastníma rukama utýral k smrti. Stojí to v soudních spisech, s nimiž v 90. letech pracovali lidé z Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. Ta svědectví se už bohužel nedají ověřit. Pocházejí z doby, kdy si mezi sebou vyřizovali účty komunistické kliky. A Vaš se těmto protokolům, které jsem mu citoval, jen smál.
To bylo všechno vykonstruovaný lež. Prosím vás, já jsem si šeštrovance ani nepřišel do styku. Vždyť já jsem byl ve funkci, já jsem nemusel vyslýchat. Poslední člověk, kterého jsem vyslýchal osobně, byl ten slovenský ministr, jak se jmenoval, Čatloš. Prosím vás, veškerý ten materiál z 50. let je makulatura dneska. To byla 50. léta. Víte, jaký měli lidi v 50. letech strach před pracovníky bezpečnostních orgánů?
Připadá mi to jako jeden z dalších vrcholů absurdity, s níž se člověk soustavně setkává. Začínali se jen trochu hlouběji věnovat zločinům komunismu. Jeden z hlavních strůjců vykonstruovaných politických procesů, Karel Vaš, zpochybňuje svědectví od soudu z 50. let, protože šlo přeci jasně o vykonstruovaný proces. Ve funkci zástupce obraného zpravodajství působil Karel Vaš do konce roku 1947. Pak přišel únorový puč a počátkem roku 1948 byl přidělen jako prokurátor k vyššímu vojenskému soudu. Řešil a dozoroval něco přes 100 případů. Stal se obávaným řezníkem, kterému političtí vězni přezdívali soudce Kat. Z Karla Vaše se stal specialista na špiony, který navrhoval desítky trestů smrti a doživotí. Po únoru 1948 byla zlikvidována celá československá armádní elita. 4 dny po převratu podepsal ministr národní obrany Ludvík Svoboda, někdejší velitel československé armády na východní frontě. Propouštěcí dekrety, na jejich základě bylo z armády okamžitě propuštěno 57 generálů, 1235 důstojníků a 540 rotmistrů a poddůstojníků. Z celkového počtu československého důstojnického sboru, který měl 13 000 důstojníků, bylo jen do roku 1953, kdy skončily hlavní vlny čistek, propuštěno celkem asi 4 000 důstojníků. Z nich bylo 28 justičně zavražděno, více než tisícovka obdržela v nezákonných procesech mnohaleté tresty, včetně trestů doživotního odnětí svobody. 500 důstojníků putovalo do protiústavně zřízených táborů nucených prací a dalších 2500 komunisté úředně vystěhovali do míst, kde nebyl zrovna nejlehčí život. V této atmosféře byl věrný a k Sovětskému svazu loajální Karel Vaš roku 1949 osloven svými přáteli z NKVD s tím, že dostane na starost jeden obzvláště důležitý případ, který je, tak říkajíc, potřeba dotáhnout do konce. Samozřejmě se jednalo o Heliodora Píku. V roce 1956, kdy byl ve vězení, napsal Vaš několika set stránkovou žádost o obnovu svého procesu a mimo jiné v ní najdeme jeho doznání, že případ Heliodora Píky zpracoval na přímou žádost tehdejšího sovětského charge d'affaires v Praze Michaila Chazanova, ve skutečnosti pražského rezidenta NKVD. V této obhajobě před komunistickými úřady, které ho soudili, napsal, cituji, ve smyslu žádosti Chazanova jsem učinil vše, co bylo v mých silách. Píka se během 10 dnů přiznal k výzvědné činnosti jako agent anglické zpravodajské služby. Konec citace.
No pak podívejte se, jako skoro jako každý obviněný vypovídá. Nic zapírá. Pak něco připustil, něco nepřipustil. A on trestný čin připustil. Píka nejenom doznal tu špionážní činnost. On doznal to.
Co přesně doznal?
On, no taky to já nevím, já se na to nepamatuju, ale doznal v protokole, je to napsáno a dokonce při hlavním přelíčení to doznal, takže o tom mluvit nebudu.
Byl generál Píka vinný?
Prosím?
Jestli byl generál Píka vinný a měl být osouzen k oběšení.
On se provinil, byl vinen, o tom já nepochybuji. Měl dvojí tvář. Jednak to byl kádrový oficiální, teda profesionální důstojník. Zasloužil se o budování armády a tak dále. Na druhé straně zradil. Existoval zákon, ten zákon byl neměnný, ten zakazoval. Trest, který dostal, to vyměřoval soud a to já jsem na to neměl být. Já jsem jenom jako vyšetřící orgán žaloval. Teda konstatoval, tak bych to řekl, jeho činnost. Rozhodoval soud.
V žádosti o obnovu procesu v červnu 1956 Karel Vaš ještě na jiném místě píše. Já jsem v té době, v roce 45 a 46, pracoval jako komunistický pracovník vojenské defenzivy. Pochopitelně jsem se snažil a též pracoval výlučně ve službách pracujícího lidu. Snad se dnes již nemusím obávat nebo se stydět, že jsem musel denně, každou hodinu, právě v zájmu věcí, v zájmu té práce, kterou jsem prováděl ve službách této rozvíjející se revoluce, porušovat tehdy formálně platné vojenské předpisy, státní zákony a vůbec zákonnost, která by se opírala o tehdy platné zákony a která by sloužila reakci. Uvedu několik konkrétností. V roce 1946 ani jediný banderovec, bandita, nebyl předán soudu k potrestání. Ti, kteří nedostali spravedlivou kulku, byli předáni sovětským nebo polským orgánům proto, aby na základě jejich výpovědí mohla být jejich organizace v Polsku nebo v Sovětském svazu odhalena a zlikvidována. Mohu prozradit, že v Polsku a Sovětském svazu po výslechu těchto na můj rozkaz předaných banditů byli tito posláni na onen svět, ani spatřili lesk soudních síní. Dále moje oficiální a neoficiální zpravodajská činnost ve prospěch Sovětského svazu, prováděná v té době přece ve smyslu tehdy platných trestních zákonů, byla přece jasnou špionáží. Únos polské diplomatické pracovnice polského velvyslanectví v Praze z Prahy do Polska, když tato se chystala do Bavorska, byl přece ve smyslu tehdejší československé zákonnosti těžkým zločinem, a to i porušením mezinárodního práva. Konec citace. Touto zprávou o vlastních zločinech žádal Karel Vaš o obnovení procesu v době druhé poloviny 50. let. Dodejme, že jeho snažení nebylo marné. Když jsem z jeho textu citoval několik pasáží, to už jsme nepředstírali, že o něm nic nevím, reagoval.
Jo, to je asi v té žádosti o obnovu, jo? Tak prosím vás, ta žádost o obnovu, ta je formulována tak, aby to vyhovovalo jednak v době a jednak smýšlení těch, kteří o tom mají rozhodovat. Takže některé věci jsou pravdivé a některé věci jsou, abych tak řekl, přizpůsobeny účelu.
Ve Vašově životě pravda a lež nehrály velkou roli. Důležité byly používat ty správné argumenty ve správnou dobu. Politickou vraždu Helidora Píky někdejší prokurátor Vaš obhajoval, svaloval vinu na někdejší vyšetřovatele obranného zpravodajství a dokonce na samotného divizního generála.
Já se už na to nepamatuji. No, prosím vás, každý stát chrání svoje státní vojenské tajemství. Funkce vojenské mise, funkce náčelníka vojenské mise, to je vysoká vojenská funkce, že ten měl přístup se sovětským generálním štábem, on znal nejenom organizaci, ale materiálně technickou stránku armády. Teda ty vojenské potřeby, ty naše jednotky, ty prošly jeho rukama. A on to znal, on musel ty věci projednávat se sovětskými orgány. Takže on znal organizaci a možnosti. Takže on znal hrozně moc, musel znát sovětské vojenské tajemství.
Tady je asi důležité dodat, že Karel Vaš velmi dobře věděl, že lidé, kteří svědčili proti Píkovi, byli podrobeni nesmírně silnému fyzickému i psychickému nátlaku. Pokud se vůbec dá takovýmto eufemismem popsat, že například Rudolf Luskač byl zakován do řetězů, mlácen a 14 dní držen v temnici. Tyto jeho výpovědi proti Píkovi můžeme zkrátka jednoznačně považovat za vynucené.
Pochopitelně Osvětáři a Rajcin měli negativní mínění o Píkovi a Píku, mezi nima, pardon, byly rozpory politické a potom, když Rajcin jaksi stál za tím trestním oznámením na Píku, tak věděl jsem, že má svoje, abych tak řekl, názory, má své účty s ním. Ovšem, já jsem tehdy byl přidělen. Mně tehdy ten případ byl přidělen oficiálně. Ovšem, věděl jsem o tom, jaký má názor, jaký mají postoj, jaký má názor Rajcina, prostě stranár. Ovšem, moje činnost byla absolutně nestranná, absolutně čistá. Že v té věci potom byl možná, a to musím zdůraznit, možná byl nějaký zásah zpravodajský. To jsem se dověděl až potom. Až potom. Vždy jsem se řídil podle zákona. Na svědomí nemám žádného. Že jsem byl určitými lidmi, kteří se dostali do rozporu se zákony, potom pomlouván, nenáviděn a já nevím co, všechno, to já za to nemůžu. A představte si věc, Čepička potom se stal ministrem národní obrany, já jsem byl přemístěn na ministerstvo národní obrany, abych nedělal ve výkonu, dělal jsem administrativního justičního důstojníka. Během 24 hodin jsem byl Čepičkou vyhozen. Nikdy nikdo mě neřekl, proč. Nejenom vyhozen z armády. Já jsem dostal 3 měsíce neplacenou dovolenou a pod nátlakem násilím jsem byl donucen podepsat jednu větu. Na vyšší rozkaz žádám o přeložení do zálohy. Nejenže jsem byl přeložen do zálohy, ale byl jsem ve dne v noci hlídán estebáky, tedejším. Pak jsem byl zatčen, 18 měsíců jsem byl v Ruzini na samotce strašným způsobem. To bylo strašný tam. 18 měsíců. Byl jsem obviňován z různých věcí. 18 měsíců na samotce jsem byl tam. Pak jsem byl obžalován a souzen vojenským kolegiem nejvyššího soudu na doživotí odsouzen. A trestný čin závisel. Že už jako příslušník vojska na území Sovětského svazu jsem zrazoval Československou republiku, která ještě nebyla osvobozena. Že jsem vstoupil do vojska, do KSČ, s úmyslem poškozovat lidově demokratické zřízení, které, pardon, ještě nebylo.
Karel Vaš byl zatčen v srpnu 1951. Byl mučen nedostatkem spánku a jídla. Vzpomíná, že když odmítl podepsat vykonstruované vyšetřovací protokoly, byl donucen od 6 hodin ráno do 10 večer chodit ode zdi ke zdi. Nesměl kouřit ani cvičit. V celém mu celou noc poblikávala žárovka. Takové a často mnohem horší způsoby mučení patřily k běžným metodám obranného zpravodajství. Zažívali je i obvinění, nad jejíž případy bděl právě Karel Vaš. Tento někdejší vojenský prokurátor se tedy stal obětí metod, které ho naučila sovětská NKVD a které sám tak horlivě zaváděl. U hlavního líčení byl Vaš odsouzen za vlastizradu a spoluvinu na vraždě, které se měl dopustit na konci války. Neoficiálně se ocitl na seznamu komunistů, kteří se stali pro režim nepohodlní. Na seznamu, na který patřili i generální tajemník KSČ Rudolf Slánský nebo Vašův nadřízený a nejbližší spolupracovník Bedřich Rajcin. Oba později popraveni.
A byl jsem potom odvezen do Leopoldova. Tam jsem byl ve strašné společnosti. Němečtí zločinci tam byli, Beran tam byl a já nevím, kdo všechno ještě. Beran byl předsedou předmichovské vlády. No, politicky to byl hlump, no, z mého hlediska. Prosím vás, já jsem potom byl potahován různě a odseděl jsem si skoro 6 let.
Karel Vaš dostal u soudu doživotí. Po odvolání mu trest zmírnili na 26 let. Věznili ho mimo jiné v Leopoldově, kde poznal, že na některé věci vězni nezapomínají. Třeba na to, kdo je do kriminálu dostal.
Jistě, mě tam zblátili jednou. Ovšem byli tam lidi, a budete se divit, bývali komunisté, a byli tam lidi, kteří byli politicky činní a byli nenáviděni. Já jsem se tam setkal s některými lidmi, kteří byli odsouzeni a byl jsem prokurátorem u nich, tak mě zvrátili, no, v pořádku. Ale pak mě trpěli, jo, pač, prosím.
Za co tam seděli?
No byli odsouzeni, já jsem je neodsoudil. Já jsem možná odsoudil, možná podal žalobu, nevím. Ovšem podle zákona. Ovšem, prosím vás pěkně, já jsem se přesvědčil, že mnozí lidé, kteří byli odsouzeni v té době, v 50. letech, mnozí, neříkám všichni, prosím pozor, spáchali skutečně podle tehdy platných zákonů trestné činy. Takže byli právě odsouzeni. A ti se vydávají dneska, nezlobte se na mě, že to říkám, za nevinné, nejenom, že nevinné, ale že za hrdiny, že v té době prokázali hrdinství. Prosím, to je jejich subjektivní pocit, prosím, když to, tak to. Jména nebudu jmenovat, ale znám, četl jsem jejich literární výtvory, jejich doznání. Dokonce jeden se stal agentem americké spravedlnické služby a pendloval mezi Bavorskem a Československem ilegálně a zprostředkovával informace, materiály. To znamená, že prakticky skutečně dělal výzvědnou činnost proti tehdejšímu režimu. Prosím, jestli měl námitky proti režimu, který tam by tehdy platil na území Československa, to je jeho subjektivní věc. Prosím, já to beru na vědomí, a tím, ale podle zákona to nesměl dělat. Dělal to, tudíž byl odsouzen.
Tak tohle byl postoj, který vyjádřil na sklonku života JUDr. Karel Vaš. V komunistickém vězení dlouho nezůstal. V roce 1956, jak už bylo řečeno, byl propuštěn a rehabilitován a střídal pak jedno zaměstnání za druhým. Pracoval v knihovně Ministerstva spravedlnosti i jako pomocný dělník na stavbách a jako referent pro mechanizaci v mototechně. Vedle toho dálkově studoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1962 ho vzalo na milost i vedení KSČ a byl znovu přijat do strany. Od poloviny 70. let, kdy odešel do důchodu, pracoval jako novinář, redaktor odborných publikací v Ústřední radě odborů. Napsal několik historických studií. V Národním archivu mi zpřístupnili krabice, kam umístili Vašovu pozůstalost. Našel jsem tam některé jeho práce s názvem Potlačovací orgány státního aparátu v Československu v letech 1918 až 1939. Tyto práce jsem pročítal a vesměs mohu říci, že jsou plné nezajímavých a nevýznamných informací, plných lží, ideologie a partajního jazyka. Po roce 1989 byl Karel Vaš chvíli popotahován kvůli justiční vraždě Heliodora Píky, ale soudkyně nejvyššího soudu v lednu 2002 konstatovala, že žaloba připravená Úřadem pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu měla být jinak formulována a že činy, z nichž Karel Vaš viněn, jsou bez tak promlčené.
Vrchní soud to vyřešil šalamounsky. Tak šalamounsky to vyřešil, že jsem tady teď na svobodě. Nejvyšší státní navládní, ne prokurátor už, teda navládní, prohlásila ženská, to byla, nevím, jestli, jak se jmenoval, teď už se nepamatuji, prohlásila, že to bylo špatně žalováno, že jsem měl být žalován jako válečný zločinec. Proti tomu se nedá nic dělat a hotovo. Takže ten ústav pro dokumentaci a vyšetřování zločinu komunismu, ten musel utřít pusinku.
Karel Vaš říkal, že kdyby byl souzen jako válečný zločinec, mohly soudy po roce 89 pro něj dopadnout špatně. Jistě z něj mluví zkušenost někdejšího, v uvozovkách úspěšného prokurátora. Sám sebe by jistě odsoudil, nějaký konstrukt by si jistě vymyslel.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Tak to byl příběh Karla Vaše. Záměrně jsem dal co možná největší prostor tomuto někdejšímu vězni sovětských gulagů, vojákovi, vojenskému prokurátorovi, vězni komunistických kriminálů, zapálenému komunistovi, abyste sami posoudili, jaký to byl člověk, jakého přesvědčení, postojů a názorů. V naší sbírce vzpomínek nacházíme řadu výpovědí, především někdejších politických vězňů, kteří na něj vzpomínají s neskrývaným opovržením. Mluví o něm jako o zločinci století, produktu českého komunismu. Někdy jsou to velmi kruté soudy, které se sem v tuto chvíli nehodí, když už se Karel Vaš nemůže hájit. A jako vždy, na závěr pořadu nám dovolte poděkovat lidem, kteří nám pomáhají. Postbellum by nemohlo bez soukromých drobných darů budovat sbírku vzpomínek Paměť národa, kde mimo jiné najdete i výpověď Karla Vaše.
Poslouchali jste Příběhy 20. století. To je pořad, který čerpá především ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé z neziskové organizace Postbellum.
Bez vaší pomoci a finanční podpory se neobejdou. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito tři sponzoři.
Nadace Krokodil, Pilsner Urquell a Jakub Závada.
Můžete se také stát členem Klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc velmi drobné peníze. Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa.
Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv postbellum.cz nebo 3x2tv paměťnároda.cz.
Lidé z klubu dostávají elektronický časopis paměti národa. Jsou zváni na vernisáže, koncerty, slavnosti a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Poslouchali jste Příběhy 20. století. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Podrobnosti o příbězích najdete na internetové stránce Rádia Česko i na adresách paměťnároda.cz a postbellum.cz.